Duran alimlari. Beyk hemde bahşandallarının adı bilen selam aleyk qadırlı radyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dil Radyosundan İran alimlari adlı gepleşigin nowatdaky sany bilen gullunyzy. Baryňyzy hemralyga çagyrýarys. Qadirli hemraallar, biz bu saň gepleşigimizde ýene beýik şahyr Molawi eserleri hakynda gürrüň ederiz. Baryňyzy gepleşigiň soňuna çelli hemraallyga çagyrýarys. Hormatly radio dinleyijiler, Molana bir uzak destanyny, bir näçe gysga destanyny gelmegi, edil bir näçe surati öz içine alan qat diýerler. We bi uzak destanyny düşünmegini gysga destanlar ýardam etýändir. Bi hil aýratylygy Molawiň Mesnewi kitabyny köp görsewlýändir. Qadirli hemraallar, asyrdaş Molawi tanji doktor Taqipur Molawiň Mesnewi kitabyndaky dessanlar hakynda şeýle diýýär. Bir dessanyň içinde aýry bir dessan getirmek Molawiň dürütüjlük häsiýetlerindendir. Elbet bu häsiýeti Sandbat namy, Kilile we Demne şeýlede Attaryň mesnewilerini hem görsewolýar. Emma bilarin hiç biri Molawiň Mesnewi Manewi kitabynyňky dessanlary meňdeş däller. Qadirli hemraallar, doktor Taqipurň aýtgany boýunça pikir we garaýyşlary dessan galybyny beýan etmek we ony dessan görnüşine çykaryp, bir dessanlary dolduraq düşünür ýaly, içinde ýene bir dessandan haýyrlanmak Molawiň eserleriniň ýürütülüklerindendir. Elvet molavin dessallarni uqap göründi. Idil dessan on elnin çıkanyadi ve molavi dessani hidayet etmeni eysem dessallar molavini hidayet etyen yallar. Qadirli hamrohlar, elbet bir uzoq dessanın içinde neçe dessanı getirmek bir dessanları okuyan adamın zihninin çaşmağına hem kən vaqtlar sebep bolyandır. Misal üçün, sazanlı pir adlı dessanını bir dessanı okuyan adamın asli dessanı getirmekini hem barıp çatyanlar. Qadirli hamrohlar, ýerli dinleyijiler, molavi sazanny pirat dessanny uzak çektiripdir. Bir dessan 170 tetirden köprekdir. Ve bir dessanyň içinde köp dessanlardan haýyrlanypdyr. Bir dessanyň çenden aşy uzak bolmagy dessany okuyan adamyň asly dessany ýitirmegine sebäp bolýar. Bir meseleni molavi öýüni hem düşünip dessanyň bir medenesini Sazanlı piratlı dessanın devamı ve bir dessanın qıyıqı görünüşü diyeni varatı hem getiriyar. Qadirli hamrohlar, gepleşigimiziň bu bölümini Gülsan Merkezinin Türkmen dil radiosynyň web şeýleti e-mail belgilerine aýdyp eşdirýärs. Web belgimiz www.parstoday.com/dk. E-mail belgimiz radiotürkmen@gulistan.ir. Eri dinleyiciler bize hemra olup da uyuran alımlara gitmişim növbette ekstane dinlediniz. Allah yarınız olsun, sağlıkta yaşan.